Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas apkarošanas jautājumu komitejas deputāti nolīguši būvniecības tāmju ekspertu Ēvaldu Jasānu, kas sagatavojas atzinumu par Meža parka lielās estrādes izmaksām. Pētot būvnieku izpildīto darbu tāmes, speciālists atklājas vairākas īpatnības. Piemēram, atsevišķās pozīcijās būvmateriālu cenas ir pa 2 un 3 reizes lielākas nekā tirdzniecības cenas, un Meža parka estrādes būvniekiem it kā maksāta alga, kas ir 2 reizes lielāka par vidējo nozarē. No pašvaldības puses izmaksu pārskatīšana tikpat kā nav notikusi. Vērtējot publiski pieejamo informāciju, secina Jasāns.
To, ka tas pats betons maksā 2 reizes vairāk nekā vidējas tirgus cenas, laikam būtu jācer kaut kāda trauksma, manuprāt.
Eksperts norāda, ka šāda pieeja būvdarbu tāmēm ir pretrunā publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam.
Privātajos iepirkumos pasūtītais gan skaita naudu, gan pārbauda vai ir kaut kur nepamatoti augstas, tajā skaitā arī nepamatoti zemes cenas. Tajā skaitā pasūtītais pārbauda, vai ir iespējams nomainīt kaut ko pret ekvivalentu. Un ticēt man, privātajos iepirkumos pārmaksas nav. Kā ir publiskajos iepirkumos, tas ir cits jautājums.
Meža parka lielā estrāde, kas Rīgai izmaksāja aptuveni 100 miljonus eiro, ir viens no redzamākajiem būvnieku karteļa lietas objektiem, par kuru iespējams bija uzņēmēju vienošanās. Pēc tam, kad vairāk kārt izskanējusi kritika Rīgas domas īpašuma departamenta iepirkumu komisijai, ka tā nav pamatojusi estrādes būvdarbu pārmērīgo uzcenojumu, šīs komisijas ilgadīgais vadītājs Rihards Rusins pirmdien iesniedzis atlūgumu. No darba viņš aizjot pēc paša vēlēšanās un sīkāk šo lēmumu nekomentē. Savukārt pašvaldība pēc šīs pieredzes plāno izveidot centralizētu iepirkumu sistēmu un turpmāk publiskot visu pašvaldības iepirkumu tāmas pēc to izpildes, stāsta Rīgas vicemēre Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas.
Daudzos no mūsu lielo departamentu, kas ir īpašuma departaments, satiksmes departaments, kur ir lielie iepirkumi, tad daudzos gadījumos šajās iepirkumu komisijās no gada uz gadu, no iepirkuma uz iepirkumu ir vieni un tie paši locekļi, kas piedalās, kas arī vada šīs iepirkuma komisijas. Un šeit vien jau pastāv zināms interešu konflikta risks.
Kopā ar domas ierēģiem jau pārrunāti ieceri iepirkuma noteikumos iestrādāt prasību, ka pēc visu darbu pabeigšanas informācija par izlietotajiem līdzekļiem attiecīgajā pasūtījumā vai objektā arī tiek publiskota.
Mēs strādājam pie iekšējās kārtības, kā publiskot informāciju atvērto datu veidā par pašvaldības finanšu izlietojumu, jo rīdzinieki nodokļus pašvaldībai samaksā, tos mēs arī ieguldam atpakaļ pašvaldībā, rīdziniekiem ir tiesības zināt, kas ar viņu naudu notiek.
Ozola arī pauda cerību, ka valsts iestādes parūpēsies, lai negodprātīgie uzņēmēji publiskajos iepirkumos nevarētu piedalīties. Viņa arī piebilda, ka jaunais domes sasaukums no iepriekšējiem domniekiem saņēmis ne tikai nolaistu infrastruktūru, no vārtā pamesti arī pašvaldības darbinieki. Tāpēc nākamā gada pašvaldības budžetā viena no galvenajām prioritātēm būšot darbinieku atalgojuma pārskatīšana, lai varētu piesaistīt profesionālus speciālistus. Zane Ārmane, Latvijas Radio.